កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាក់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការចងក្រងនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងចំពោះការកាត់ទោសទៅលើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលឲ្យចោះគុកអស់មួយជីវិតហើយជាចុងក្រោយគឺនៅមតិពលរដ្ឋដែលនឹងនិយាយអំពីសកម្មភាពដូចទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាស់ទន្ទឹមនឹងនេះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានចំនួន2ដែលបានចុះផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់ដូចទៅការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់ដូចទៅលើសំណុំរឿង002ចាស់បន្ទាប់ពីអង្គសាវនាការរបស់យើងបានផ្អាកនៅអស់រយៈពេល72សប្តាហ៍កន្លងមកនេះហើយនៅនាទីនេះគឺលោកសុនរដ្ឋានឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នក
ក្រោយពីការផ្អាកដំណើរការក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នាសម័យខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនកាលពីម្សិលមិញនេះសារព័ត៌មាន2បានចុះផ្សាយពីការចូលរួមផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់អតីតមេដឹកនាំគុកទួលស្លែងដែលមានឈ្មោះថាកាំងហ្កេចអ៊ីវហៅឌុចទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ក្នុងសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD បានសរសេរដាក់ចំណងជើងផ្សេងគ្នាថាឌុចនឹងផ្ដល់សក្តិកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2និងអតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស21នឹងផ្ដល់សក្តិកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឲ្យដឹងថាលោកកាំងហ្កេចអ៊ីវត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកផ្ដល់សក្តិកម្មក្នុងប្រធានបទទី4នៃសំណុំរឿង002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងត្រៀមរយៈពេល9ថ្ងៃដើម្បីសាកសួរសាកសីហើយដែលវត្តមានរបស់ដូចនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជាមហាជននេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភា
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាននៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានដកស្រង់នៅឯកសារដែលបានចងក្រងនៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនឹងនិយាយអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលបានកាត់ទោសលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនឲ្យចោះគុកអស់មួយជីវិតចាទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1តើសេចក្តីសម្រេចនេះមានទំនាក់ទំនងបែបណាទៅនឹងការចូលរួមផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់ដូចនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកបានរកឃើញថានួនជានិងខៀវសំផនមានពីរដ្ឋពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1977និងបានសម្រេចបដិទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014
អង្គជំរះសម្រេចផ្ដន់ទោសជនជាប់ចោទនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
ប៉ុន្តែសាលក្រមនេះមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរនៅឡើយទេសហប្រិយអញ្ញាជនជាប់ចោទទាំងពីរខៀវសំផននិងនួនជាបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើសវនាការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងក្នុងបណ្ដឹងសារទុកកាលពីថ្ងៃទី16 17 18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្នុងករណីដែលពុំទាន់មានការសម្រេចលើបញ្ហានៃបណ្ដឹងសារទុកនេះជន់ចប់ចោតត្រូវតែបានសន្មត់ថាគ្មានទោសអង្គភាពកម្ពីជនរងគ្រោះបានរៀបចំវេទិកាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាវេនីសំណុំរឿង002កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2016នៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជំវិញការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងខ្លឹមសារនៃការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1 ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
អង្គភាពគាំទ្រជនរងគ្រោះបានធ្វើការងារជាមួយជនរងគ្រោះដើម្បីនាំដំណឹងនៃការវិវត្តផ្សេងៗមកកាន់សហគមន៍តាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលាវិជ្ជាកិច្ចពិភាក្សាតរឬក៏តាមជំនាញ
សាលាដំបូងគាត់បានបំបែកនៅសំណុំរឿងជា2តទៀតហៅថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1និងសំណុំរឿង002វគ្គទី2សំណុំរឿងវគ្គទី1ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ដោយតែដើមម្ដងរបស់វិនីក៏បានលើកឡើងមកវិញហើយប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះនៅតែដំណើរការនៅតុលាការកំពូលមិនទាន់ចេញជាសាលាការចុងក្រោយដែលជាសាលាការស្ថាបពប៉ុន្តែសាលាការដេញដោតទៅក្នុងការបង់សាទរទៅតុលាការកំពូលត្រូវបានបញ្ចប់ការពិខារខែ2ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2016ហ្នឹងហើយ
My colleagues explained
that they have been banned and we have been told that chun chop chao to ban ke chop to ban ban hai ban kee chun chop chao to chien chien support pi nak tok ba pek pon chmuoy nak ka lien ba dal bok khom ba pi khan pi yop te khan isan rue ko te khan na khan paek khom bong nak pi kamchea na samai nok tha chun chop chao to pi nak nang so ban kat tok ba dak kok ko muoy chivit ហើយយើងកំពុងតែរងចាំមើលពីការចងក្រោយដែលអាចចេញនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ដោយសារជនរងគ្រោះកាន់តែចាស់ហើយជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនក៏មានវ័យកាន់តែចាស់ហើយដែរគឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016នួនជានឹងមានអាយុ90ឆ្នាំហើយខៀវសំផនអាយុ85ឆ្នាំវ័យកាន់តែចាស់បែបនេះបង្កនៅកង្វល់ដល់ជនរងគ្រោះខ្លាចក្រែងជនជាប់ចោតទាំងពីរស្លាប់មុនការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរហើយបើអញ្ចឹងមែននោះជនចាប់ចោតទាំងពីរនឹងគ្មានទោសពីព្រោះច្បាប់បានចែងថាជនដែលមានទោសតើតែមានសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ា
តាមបណ្ដឹងមួយចំនួនគាត់មានភាពត្រុតទោសណាចាស់ចរិយាមួយចំនួនទៀតក៏បានទទួលមរណភាពដោយអាចដឹងពីការប្រកាសណាសាលក្រមរបស់តឡាការកំពូលសោះបាទអញ្ចឹងគាត់ទទួលមរណភាពរីឯជនជាប់ចោតប្រងឯងនៅតែពីររូបទេគាត់នឹងកាន់តែមានភាពទុកទោសហើយវាចាស់ជ្រាយអញ្ចឹងនេះអាយុ90ណាចប់90អញ្ចឹងនៅសល់តែពីររូបអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឯងជាដើមបណ្ដឹងទោះគ្នានេះមានការបារម្ភណាបាទការជលូប្រកាសសាលក្រមពីតឡាការកំពូលអត់ទាន់បាទអត់ទាន់ណាគាត់ខ្លាចមុនបាត់ទៅ
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំយន្តធ្វើពេញលេងមួយគឺរងចាំសារិកាសម្អាតកោពីអង្គជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលកន្លងមកនាងខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលដំណឹងថាសារិកាតឡាការកំពូលអាយនឹងចេញនៅខោមាសទី1ឆ្នាំ2018នេះនាងខ្ញុំសំណូមពរដោយទទូចសូមឲ្យតឡាការកំពូលមេត្តាពលឿនកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួននិងសូមអញ្ជើញសារីការក្នុងសំណូមរឿងសូមសូមពីវគ្គ1យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមខែមិថុនានេះ
ក្នុងនាមខ្ញុំធ្វើការឲ្យដំណើរជនរងគ្រោះដើម្បីផលប្រយោជន៍យុតិធម៌គឺថាយើងក៏មានបំណងទៀមទាគឺថាឲ្យតឡាការកំពូលក៏ថាពលឿននីតិវិធីនឹងចេញនៅសាលាការចុងក្រោយនេះបានឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដោយតែផែនការរបស់យើងនោះគឺយើងធ្វើផែនការថាទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេញសម្រាប់ប៉ុន្តែជាការស្នើសុំថាគាត់3ចេញនៅក្នុងត្រីមាសទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែរដោយសារមូលហេតុអីមកថាការស្នើសុំយើងគិតមើលថាជនជាប់ចោតយុ90ឆ្នាំតើគាត់អាចមានជីវិតក្នុងរងចាំពេលយូរតទៅទៀតទេដើម្បីប្រកាសសារិកាបតឡាការកំពូលហើយទី2ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីខ្ញុំមើលទៅក៏ដូចជាសាស័យមានថាបានស្លាប់អស់មួយចំនួនធំតែម្ដងគឺថាអ្នកដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងសត្វតែមានអាយុច្រើនហើយទៅសពថ្ងៃនេះដូច្នេះគាត់មានវ័យអាយុច្រើនដូច្នេះយើងមិនអាចដឹងថាជីវិតមនុស្សអាយុប្រមាណឆ្នាំទៀតបើសិនជាចេញបាននៅក្នុងរយៈពេលមួយដែលសំស្របគឺថាយុត្តិធម៌នឹងពិតជាបានដល់ឲ្យជួបរងគ្រោះនៅក្នុងរបបនេះ
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្រុមប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនាអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលឆមាសទី1ឆ្នាំ2016នេះបើតាមផែនការការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបានចុះផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួន
ជំរះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះសក្ខីកម្មដូចក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាសហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនិភ័ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ឡប់មកកាន់ប្រធានបទផលយើងវិញគឺសក្ខីកម្មដូចក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាស់ហើយមុននឹងយើងទទួលប្រិមិត្តចាស់បានន័យថាភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តដំបូងនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់សំណួរទៅកាន់លោកនិភ័ត្រាផងដែរថាតានៅក្នុងនេះយើងឃើញថាដូចគាត់គឺជាអ្នកទោសដែលជាប់គុកអស់មួយជីវិតទៅលើសំណុំរឿង001ហើយនួនជានិងខៀវសំផនស្ដារក្រមសាលាដំបូងបានចេញហើយគឺឲ្យគាត់នឹងជាប់គុកអស់មួយជីវិតដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរងចាំនៅសាលដីកាសម្រាប់យ៉ាងណានោះនួនជាហើយនឹងខៀវសំផននោះបានកំពុងតែកាត់ក្តីទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាតើមានមូលហេតុអីទៅបានជាតឡាការនឹងគាត់មានការកោះហៅឬក៏សម្រេចឲ្យដូចនឹងគាត់ចូលរួមមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះតើវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកចា
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខុនជាការពិតគឺដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងដែលគាត់ជាជនជាប់ចោតមួយរូបនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាជនទី1ដែលត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង001គឺគាត់សំណុំរឿងគាត់បានចប់សពគ្រប់ហើយហើយគាត់ក៏កំពុងតែអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលផងដែរក៏ប៉ុន្តែការកោះហៅដូចឡើងមកផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺទាំងលើកនេះទៀតគឺលើកទី2ហើយលោកកាំងកេជអ៊ីវហៅដូចគាត់ធ្លាប់ឡើងធ្វើជាសាក្សីម្ដងរួចមកហើយកាលពីអំឡុងខែមីនានិងខែមេសាឆ្នាំ2012កន្លងទៅនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដែលពេលនោះយើងមានលោកនួនជាលោកឃឿនសំផនហើយនិងលោកអៀងសេរី
ចា៎
ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកអៀងសេរីស្លាប់ទៅគឺយើងនៅសល់តែជនជាប់ចោត2រូបទេហើយលើកនេះទៀតគឺជាលើកទី2ហើយដែលគាត់ត្រូវបានកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយសាតើហេតុអីបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកោះហៅដូចជាលើកទី2មកផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះគឺដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទមន្ទីរសន្តិសុខហើយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដែលជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជាហើយនិងលោកឃឿនសំផនហើយមន្ទីរសន្តិសុខដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីនឹងគឺមានតកតងនៅមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូត្រកួនមន្ទីរសន្តិសុខត្រាមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលហើយនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21អញ្ចឹងស21គឺជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកគុំនីកម្ពុជាបើទោះបីជាជំនុំជម្រះក្តីរួចនៅក្នុងសំណុំរឿង01ក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឌឿង01គឺផ្ដោតទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ឌុចនៅក្នុងនាមជាប្រធានគុកទួស្លែងអញ្ចឹងការកោះហៅឌុចមកពេលនេះគឺដើម្បីសួរនាំទៅលើរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការប្រតិបត្តិការទូទៅនៃមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសួរថាតើនរណាជាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យបង្កើតតុលាការសំទោសបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខហើយតើមន្ទីរសន្តិសុខនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាខ្លះអ្នកណាខ្លះជាអ្នកចូលរួមហើយចម្លើយសារភាពដែលទទួលបានពីអ្នកទោសនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅខាងណាហើយតើប្រតិបត្តិការយ៉ាងម៉េចគឺជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីមួយទៀតដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែលបដោតទៅលើអង្គហេតុគឺមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងហើយជាពិសេស េះដូចនេះគាត់ជាសាក់សីមួយដែលសំខាន់ដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយដូចអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង001កន្លងទៅគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយក្នុងនោះក៏មានជនជាប់ចោតដែលកំពុងតែប្រឈមមុខក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដែរអញ្ចឹងគឺការកោះហៅគាត់មកដាក់មកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះគឺដើម្បីស្វែងរកសួរសាកសួរបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរស-21និងប្រតិបត្តិការទូទៅនឹងហើយយើងឃើញហើយសាកសីមួយចំនួនធំគឺបានកោះហៅមកហើយឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មហើយសាកសីទាំងនោះក៏បាននិយាយអំពីឈ្មោះដូចណែនាំនេះណែនាំនោះបញ្ជានេះបញ្ជានោះរាប់ទាំងអំពីរបៀបនៃការសម្លាប់មនុស្សក៏សាក់សីខ្លះបានលើកឡើងឈ្មោះដូចថាបានបង្ហាត់បង្រៀនដែរអញ្ចឹងគឺជាពេលដែលឡើងមកប្រងសិក្ខាកម្មរបស់ដូចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសួរបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលសាក់សីផ្សេងទៀតគាត់និយាយនឹងវាជាការពិតទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចពីដូចហើយតើមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះជាមួយនឹងជនជាប់ចោតហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រោមគាត់នឹងគឺជាសារៈសំខាន់ដែលយើងកោះហៅដូចដែលអង្គចំនួនជំនះស្លានដំបងកោះហៅដូចឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះសក្ខីកម្មដូចក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនៅមានកិច្ចសម្ភាររបស់ពលរដ្ឋមួយទៀតដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប
់មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
កិច្ចសម្ភារពលរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងនិយាយអំពីតើសិក្ខាកម្មរបស់ដូចនឹងជួយអ្វីខ្លះដល់ដំណើរការសាលាក្តីទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពបើទោះបីឲ្យដូចចូលរួមធ្វើជាសាក្សីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតសម្ផនឬក៏នោះជាគាត់ចង់ឲ្យមកចូលបំភ្លឺដែរហ្នឹងអត់មានវត្តមាននឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតែអត់មានអតិពលពីដំណើរការនៅតែស្ទះដែរវាអត់អាចរចម្លើយប៉ិតជូនជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះនៅសម័យ
ទោះបីជាគាត់មកបង្ហាញតេតងនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏វាមិនអាចជួយអ្វីបានច្រើនដែរព្រោះអីខ្ញុំគិតថាសំណុំរឿងហ្នឹងវាជាសំណុំរឿងដដែលហើយថាកាត់ទោសយូរឲ្យដូចតាមសភាវវត្តសាស្ត្រខ្លះវាមានតេតងនឹងអ្នកធំអីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាពិបាកក្នុងការវែកញែកមើលអាការសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹង
បើសិនជាមានការបំភ្លឺពីមេដឹកនាំដែលគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងមេដឹកនាំពីរទៀតដែលគាត់បានសារភាពហ្នឹងក៏អាចគាត់ដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ដែរអីការសាយអំពើរបស់សាក់សីម្នាក់គាត់ក៏អាចលាតដាងអំពីការពិតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
សម្រាប់ខ្ញុំការចូលរួមពីដូចខ្ញុំគាត់ថាអាចជួយខាងតឡាការបានច្រើនដែរបើគាត់បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់នឹងការពិតលាតដាងចេញមកទោះតឡាការយើងមានឆន្ទៈឬគ្មានឆន្ទៈក៏អាចធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនដឹងថានួនជាហើយនឹងម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏មានភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងកុកស21ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យចងចាំថាជនជាតិខ្លួនឯងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្លាប់មានជនជាតិខ្លួនឯងសម្រាប់នេះឯង
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានវត្តមានដូចចូលរួមក្នុងរឿង002ក៏វាអត់ប្រយោជន៍ព្រោះថាខៀវសំផនហើយនឹងងួនជាធ្លាប់ស្នើសុំទៅថ្នាក់ដឹកនាំនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នឲ្យចូលរួមស្រាយបំភ្លឺដែរប៉ុន្តែតឡាការបដិសេធអញ្ចឹងរឿងនឹងដូចជាបៃលុកបៃលោដដែលគ
ិតថាវាពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈរបស់តឡាការដែរឆន្ទៈរបស់តឡាការក្នុងការផ្សាយរោគរឿងពិត
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាដោយសារមុននឹងបន្តិចយើងបានស្ដាប់ទៅលើមតិរបស់ពលរដ្ឋក៏ដោយគាត់បានបញ្ចេញនៅការយល់ឃើញរបស់គាត់ទៅលើសកម្មភាពរបស់ដូចតកតងទៅនឹងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចានៅក្នុងនោះគឺមានទាំងអ្នកខ្លះក៏គិតថាបើសិនបើជាចូលរួមទៅគឺនឹងអាចនៅបង្ហាញការពិតឬក៏ទោះបីជាតឡាកែមានឆន្ទៈឬក៏មិនមានឆន្ទៈប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គិតថានៅតែមិនអាចស្វែងរកការពិតទៅដែរចាអញ្ចឹងតើក្នុងនាមលោកជាអ្នកនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកគិតថា លោកជុលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះចា
៎បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញនូវទស្សនៈនិងការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលតុលាការធ្វើគឺយើងមានបំណងនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ហើយអ្វីដែលតុលាការយល់ឃើញដែលកោះហៅដូចនេះគឺដោយសារតែគេយល់ឃើញថាដូចគឺជាសាក្សីដែលសក្តានុពលមានន័យថាគាត់ជាសាក្សីដែលសំខាន់តាមពិតសាក្សីផ្សេងៗទៀតក៏សំខាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាដូចគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកគមនីកម្ពុជាហើយគាត់ក៏ត្រូវបានជំរុំជំរះក្តីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាប្រធានគុកហើយសម្រាប់ផ្ដន់ទោសត្រូវបានផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគឺគាត់ពិតជាមានព័ត៌មានច្រើនហើយត្រង់ថាតើគាត់នឹងជម្រាបអ្វីខ្លះទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះគឺរយៈពេល9ថ្ងៃដែលអង្គជំនុំជម្រះត្រៀមនៅក្នុងការចោទសួរទៅលើសាក្សីនេះគឺយើងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចតាមដានដំណើរការសវនកម្មហើយកម្មវិធីយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយនៅដំណើរសវនកម្មជាសង្ខេបផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដូចនេះហើយទោះបីជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ឬមួយក៏មិនមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់តុលាការគឺគេមានផ្លូវនៃការធ្វើការរបស់គេដែលគេយល់ថាសាក្សីណាដែលមិនមានសក្តានុពលមិនបានចូលរួមគឺគេមិនកោះហៅទេអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះយល់ថាសាក្សីដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះបានគឺគេកោះហៅចូលរួមបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសក្ខីកម្មដូចក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាវិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតតើតុលាការនឹងមានការរំពឹងទុកយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចនោះចាលោកមើលទៅ
បាទដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខ្លះៗពីដើមគឺការរំពឹងទុករបស់តុលាការគឺយើងសង្ឃឹមថាដូចគាត់នឹងសហការផ្ដល់នៅឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដោយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសវនកម្មលើសំណុំរឿងគាត់ក្នុងសំណុំរឿង001គឺគាត់បានឆ្លើយតបនៅគ្រប់សំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីស្វែងរកការពិតរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគាត់បានដឹងបានឮបានឃើញហើយនឹងបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់បាទ
ចាចាអញ្ចឹងតើតុលាការគិតថានឹងមានជំនឿកម្រិតណាដែរទៅបើសិនបើជាដូចគាត់បានអ្វីដែលគាត់នឹងត្រូវលើកឡើងដែរតឡាការរំពឹងទុកនឹង
អ្វីដែលសំខាន់តឡាការមិនមានជំនឿអ្វីទេក្រៅអំពីការសម្រេចរបស់ចៅក្រមគឺមានតែចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទេដែលគាត់អាចវិនិច្ឆ័យថាតើអ្វីដែលដូចបានផ្ដល់ទៅឲ្យនឹងតើមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកការពិតកម្រិតណាហើយគាត់នឹងពិចារណាទៅលើសក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ឡើងដោយដូចដោយវាយតម្លៃជាមួយនឹងឯកសារផុសតាងផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចវាយតម្លៃយ៉ាងនេះឬមួយក៏យ៉ាងនោះទេគឺមានតែចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅលើឯកសារផុសតាងក៏ដូចជាសក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ឡើងដោយសាក្សីបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានតែរងចាំការសម្រេចរបស់ចៅក្រមទៅលើអ្វីអ្វីដែលគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យបាទ
ចា៎ឧទាហរណ៍ថាប៉ះសិនបើជាគាត់បានបដិសេធចា៎បានន័យថាជន់ជាប់ចោតឬក៏នួនជាហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចហើយប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធថាអ្វីដែលដូចបានលើកឡើងហ្នឹងណារឿងនោះអត់ទាន់កើតឡើងតែជាការឧទាហរណ៍គិតថាតឡាការនឹងអាចយកតាមពាក្យសម្ដីរបស់ដូចជាបន្តឬក៏មានការអនុម័តការវិនិច្ឆ័យបន្ថែមឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀត
បាទសូមខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយចំពោះសំណួរនេះទេពីព្រោះតុលាការគ្មានទម្លាប់ណាដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឧបមាណវិធីទេគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅលើការពិតហើយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងការពិតយើងនឹងធ្វើការសម្រេចនិងធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហានេះត្រង់ថាការប្រមាលមើលការទាយទុកឬមួយក៏ការស្មានទុកគឺយើងមិនមានទម្លាប់នៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកចាចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលកម្មវិធីយើងកំពុងតែលើកឡើងនៅពេលនេះសក្ខីកម្មដូចក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ឥឡូវនេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដំបងគឺលោកពូផាចាជំរាបសួរលោកពូ
បាទជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរលោកពូចា
ដូចនេះ
ចង់សួរសំណួរម្ដងទៀតចង់សួរអីហ្នឹងថាតើមានប្រធានបទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់អីសក្ខីកម្មដូចហ្នឹង
លោកពូចង់ដឹងថាតើសក្ខីកម្មផុតដូចហ្នឹងនឹងមាននយោបាយអ្វីខ្លះនៅក្នុងសាវនាការមែនទេពូ
បាទដូចនឹងហ៊ានបញ្ជាក់ការពិតទេដែលដែលដូចតែជាមេដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមហើយថ្នាក់កំពូលហ្នឹងដូចតាមុខថាលើមួកមានសក់លើសក់លើក្បាលមានមួកលើមួកមានលើក្បាលមានសក់លើសក់មានមួកហ្នឹងដូចនេះនៅក្រោមបញ្ជារបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះអីសួរថាដូចហ្នឹងអាចទទួលខុសត្រូវតែឯងបានទេបើគ្មានមេបញ្ជាពីលើមកហ្នឹងបាទចង់ដឹងរកអ្នកដែលនៅទីក្រោយខ្នងហ្នឹង
ចាចាចាលោកពូអញ្ចឹងសម្រាប់លោកពូផ្ទាល់លោកពូយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនបើជា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនជាការពិតទេសក្ខីកម្មរបស់ដូចហ្នឹងបើមានអ្នកនៅទីក្រោយខ្នងពូដូចនេះនៅក្រោមបញ្ជារបស់គេមានអ្នកនៅពីលើកំពូលនៅពីលើហ្នឹងដូចធ្លាប់បើឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅតុលាការកូនកាត់ខ្មែរក្រហមស្រាប់ហើយថាដូចនៅក្រោមគេក្រោមបញ្ជារបស់គេដូច្នេះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់អស់ទាំងពូជនេះនៅសពថ្ងៃនៅខ្លួនមួយម្នាក់ឯងនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេសក្ខីកម្មរបស់ដូចនឹងចង់ដឹងអ្នកដែលមេកំពូលដែលនៅពីក្រោយខ្នងដូចនឹងដែលជាអ្នកបញ្ជាដូចនឹងបញ្ជាដូចតែផ្ទាល់នឹងតើអ្នកណាមួយចេញមកឲ្យច្បាស់សំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យសាវនាការនឹងឈានទៅបើក0304តទៅទៀតដើម្បីរកចិត្តធម៌ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូច
ជាពូដាសាអញ្ចេះតាមពិតទៅសក្ខីកម្មរបស់ដូចនឹងគឺអត់ទាន់បានដំណើរការទេនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចាចាអញ្ចឹងលោកពូតើលោកពូផ្ទាល់ចង់ទៅចូលរួមតាមដានស្ដាប់ទេមើលទៅលោកពូ
ខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅទេខ្ញុំវាកំពុងវាអត់ទាន់បានទៅវាអត់ជំនឿហ្មងនិយាយត្រង់អត់មានជំនឿអត់មានជំនឿហ្មងរឿងតឡាការកូនកាត់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំអត់មានជំនឿហ្មងបើខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដល់ទីឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមខ្ញុំជាជន17មេសាជាលិះចេញពីក្រុងភ្នំពេញរដាក់ខេត្តកំពង់ចាមគេសម្លាប់ចោលអស់ជិត 5,000 គ្រួសារនៅក្នុងនោះរួមទាំងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំរត់រួចពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ឯង
ចាចាអញ្ចឹងលោកពូខ្ញុំសុំកាត់លោកពូបន្តិចហេតុអីបានជាលោកពូមានប្រសាសន៍ថាលោកពូអត់មានជំនឿទៅលើស្លាក្តីខ្មែរក្រហមព្រោះថាយើងមានទាំងខាងអន្តរជាតិអីគាត់ចូលរួមជាមួយដែរអញ្ចឹងណាលោក
ដោយសារចេះខ្ញុំវាឃ្លាំមើលខ្ញុំតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ជាញឹកញាប់ជារឿយរឿយសក្ខីកម្មរបស់មើលឡើងមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយសារតែខ្ញុំគ្មានជំនឿពីព្រោះអាឡែងតឡាអាឡែងមេធាវីអន្តរជាតិដើរចេញអស់ប្រមាណអ្នក2-3អ្នកបាត់ទៅហើយលោះហើយបានន័យថាគេមិនចង់ឲ្យលំដាប់ការទៅ0304ឬមួយក៏ដូចហ្នឹងសក្ខីកម្មដូចនៅក្រោមការនៅក្រោមគំនាបរបស់អាជ្ញាទៀតបាទខ្ញុំអត់មានជំនឿទេហ្មងហើយបើសិនជាតឡាការហ្នឹងជាឯករាជ្យមែនណាខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីមុនគេហ្មងលំលំដាប់លេខ1មុនគេរបស់ពួកខ្ញុំជាជនក្នុងក្រុមដែលផ្ទាល
់ចាចាចាអញ្ចឹងតើលោកមានសំណួរអីសួរមកកាន់លេខមិនយកបន្ថែមទេឬក៏មានតែពីសំណួរ
អត់មានសំណួរអីផងគាត់ថាចង់បញ្ចេញយោបល
់ចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកពូសិដ្ឋាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាសូមជម្រាបលាចា
បាទអរគុណជំរាបលា
ចាចា
បាទសូមអរគុណលោកពូសិដ្ឋាដែលលោកពូបានបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការតុលាការហើយសុំជំរាបលោកពូថាដូចដែលគាត់ត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង001នេះគឺក្នុងនាមគាត់គឺជាប្រធានគុកទួលស្លែងបាទដែលគុកទួលស្លែងនេះគឺជាគុកមួយដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានហៅដំណើរការគុកទួលស្លែងនេះថាជារោងចក្រសម្រាប់មនុស្សបាទដោយសារតែនៅគុកទួលស្លែងនេះគឺមានមនុស្សប្រមាណជាជាង10,000នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនហើយសម្លាប់ចោលហើយការដែលដូចគាត់ឡើងថ្លែងសក្ខីកម្មឬមួយក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះពេលកន្លងទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ក៏ទទួលបញ្ជាពីគេគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះក៏ប៉ុន្តែតុលាការគឺបានសម្រេចនៅក្នុងករណីគាត់មួយក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃស្ថាប័នគុកនេះមួយបាទដែលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយលោកពូសួរថាតើនរណានៅបញ្ជាព ីរបស់ដូចទៀតអានឹងគឺយើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងកោះហៅដូចនឹងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមានលោកនួនជានិងលោកហ៊ីវសំផនអញ្ចឹងគឺតើដូចគាត់បានដឹងរឿងអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះតើគាត់មានបានធ្វើអ្វីខ្លះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់នឹងសួររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយតុលាការក៏កំពុងតែស្វែងរកថាតើនរណាជាអ្នកដែលចេញបញ្ជាឬមួយក៏បង្កប់បញ្ជាទៅលើដូចនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរបាទហើយលោកពូកុំតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង0304អានឹងមួយផ្សេងទៀតសំណុំរឿង02គឺយើងផ្ដោតទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដូចដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃប្រធានគុកហើយដែលត្រូវបានកោះហៅមកហ្នឹងគឺគាត់នឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលចោទសួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះហើយគោលដៅសំខាន់ហ្នឹងគឺការស្វែងរកថាតើអ្វីដែលដូចគាត់គ្រប់គ្រងគុកទួលស្លាយហ្នឹងគាត់ទទួលបានបញ្ជាពីណាបាទហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចោទហើយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលគាត់នឹងសួរសំណួរហ្នឹងទៅកាន់ដូចហើយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅគុកទួលស្លាយផងដែរបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយប្រាប់នេះជូនដល់លោកពូបាទ
ចា៎ចាំសូមអរគុណលោកនីភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកពូស៊ីថាចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសក្ខីកម្មដូចក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាសឥឡូវយើងក៏សូមបន្តទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកវុធីចាសសូមជម្រាបសួរលោកវុធីអាឡូជម្រាបសួរ
ចាស
ចាសចាសលោកវុធីមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចលើកឡើងចាស
ហើយនៅក្នុងទី1ខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកថាបន្ទាប់ពីជួបផ្ដល់សក្តិកម្មហើយហើយតើគាត់ថាដូចហ្នឹងគាត់អាចផ្ដល់សក្តិកម្មឲ្យបានពេញលេញណាខ្ញុំមិនចង់ពីទេវិញតែចង់ទៀតដូចគាត់ផ្ដល់សក្តិកម្មរួចហើយតើគាត់ថាមានចិត្តធម៌ដូចដូចជាទៅគ្រូដែលគាត់ចង់បានដែរឬអត់ហើយបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគាត់ថាសក្តិកម្មរបស់ដូចហ្នឹងប្រហែលជាមិនបានពេញលេញឬក៏មិនបានច្បាស់លាស់ទេព្រោះរបស់ខ្ញុំស្គាល់តាមដានយ៉ាងដែរហើយដូចជាការមានចំណុចខ្លះគាត់មានចិត្តបរិស័ទចំពោះតឡាកាហើយចំពោះឲ្យគេឆ្លើយថាចំពោះលោកហើយតែក្រុមនៅគាត់ដែលថាពីគាត់ស្គាល់យ៉ាងដែរគឺដូចគាត់មានចិត្តបរិស័ទមិនដូចឯងចឹងទៅរហូតដល់ពេលមកដល់ហើយការកាត់ទោសនេះខ្លួនជាលោកគេកខនលោកហើយអីអ្នកស្រីវាគាត់តែជាដើមហូតចឹងណាបាទចឹងអានេះចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ទូបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ចូលរួមនេះចាក់ថាបន្ទាប់ពីគេដល់សក្តិកម្មឲ្យហើយតើតុលាការអាចទម្លាក់បានថាអាចលើកលែងទោសដូចខ្លះដែរឬក៏អត់ឬក៏នៅតែកាត់ថាដូចជាជាជនដែលជាប់ទោសមួយជីវិតអញ្ចឹងព្រោះអីតាមស្ដាប់តែរឿងទៅដូចគឺគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកបញ្ជាទទួលនៅបញ្ជារបស់គេបានថាមេរបស់គាត់មានពលពតមានលួនជាអីជាដើមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតើតុលាការនឹងអាចទម្លាក់ឲ្យបត់ចោតខ្លះបានថានឹងអាចលើកលែងទោសដូចខ្លះដែរឬក៏អត់ឬក៏នៅតែកាត់ទោសដូចដដែលអញ្ចឹង
ចាចា
តើខ្ញុំសូមប្រកាសបងអរគុណឲ្យតាមយកទៀត
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិធីដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួម
បាទសូមអរគុណលោកដែលលោកវិធីចំពោះសំណួរទី1ថាតើការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចអាចនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌កម្រិតណាជូនដល់ប្រជាជនតាមពិតទៅដំណើរការសំណុំរឿង002លើវគ្គ2នេះគឺមិនមែនពឹងអាស្រ័យទៅលើការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចតែម្នាក់ទេដូចគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ការពិតតែប៉ុណ្ណោះហើយការពិតនោះគឺមិនមែនអ្វីដែលដូចនិយាយចេញពីមាត់គាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែការពិតទេអាហ្នឹងគឺការពិតគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចមួយដែលធ្វើឡើងដោយចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះបន្ទាប់ពីការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយដូចគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតសាកសីផ្សេងទៀតជន់រងគ្រោះក៏ដូចជាឯកសារផុសតាងផ្សេងៗទៀតនឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅដំណើរការយុត្តិធម៌ពេញលេញមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់តែជន់រងគ្រោះទេគឺជន់ជាប់ចោតឬមួយក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក៏យើងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដែរពីព្រោះដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌មិនមែនធ្វើឡើងតែសម្រាប់ជនរងគ្រោះទេគឺសម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទី1ទី2តើក្រោយពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចហើយតើតុលាការនឹងអាចមានការបន្ធូរបន្ថយទោសទៅលើដូចឲ្យអត់ថាអត់ទេ ពីព្រោះយើងមិនអាចយកអ្វីដែលគាត់មកនេះដើម្បីកាត់បន្ថយទោសជាការសងទូទាត់ជាមួយនឹងការមានវត្តមានរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាសាក្សីទេគឺបន្ទាប់ពីការផ្ដល់សេចក្តីកម្មហើយគឺដូចត្រូវវិលត្រឡប់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដដែលហើយបន្តអនុវត្តទោសមួយជីវិតរបស់គាត់ដដែលបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបសំណួររបស់លោកវុធីពីខាងភ្នំពេញចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះសក្ខីកម្មដូចទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសក្ខីកម្មដូចនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាំវិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញយើងនឹងថាវត្តមានរបស់ដូចហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មចាសតើការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាដែរទៅលោកចាស
បាទការឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ឌុចនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុគឺមន្ទីរសន្តិសុខការបោកសម្អាតហើយជាពិសេសគឺមន្ទីរសន្តិសុខស21នេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2016ហើយសម្រាប់រយៈពេល9ថ្ងៃដែលគ្រោងទុកហើយបើសិនជាមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវបានចោទសួរសំណួរច្រើនបានចោទសួរពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាស្នើនោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងពិចារណាចំពោះសំណើនោះទៅតាមការជាក់ស្ដែងបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគ្រោងថាស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មចំនួន9ថ្ងៃមានន័យថារយៈពេល2សប្ដាហ៍បាទ
ចាចានៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី1ហ្នឹងតើនឹងអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើរឿងអីខ្លះដែរតើអាចជម្រាបបានទេ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនមានកម្មវិធីលំអិតអំពីការសួរនេះទេគឺការចាប់ផ្ដើមសួរដំបូងគឺដោយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺតំណាងព្រះរាជអាជ្ញាបន្ទាប់មកគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះហើយបន្ទាប់ទៅគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតត្រង់ថាប្រធានបទអ្វីជាក់លាក់នោះគឺយើងមិនទាន់អាចដឹងថាចាប់ដើមដោយអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់ដូចគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់គាត់នៅមន្ទីរស21ប្រតិបត្តិការដំណើរការស21ហើយនឹងដំណើរការផ្សេងៗទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះឬមួយក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយដូចគាត់អាចឆ្លើយបានគឺគេនឹងចោទសួរនៅពេលនោះបាទ
ចាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសក្ខីកម្មដូចនៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាចាឥឡូវដោយសារពេលវេលារបស់យើងគឺនៅគៀកមែនទែនចាអញ្ចឹងសំណួរជាចុងក្រោយពីកម្មវិធីនេះតើលោកភេតានយល់ថាវានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់ដូចទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះតើវានឹងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដោយម្ដេចដែរនៅក្នុងនេះហើយ
ដូចគាត់មិនមែនជាតួឯកមួយនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីជាសាក្សីទេគឺយើងមានសាក្សីច្រើនអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ដូចគឺជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយសម្រាប់លោកដែលអញ្ជើញមកបាញ់មិននេះគឺលោកថាសូមឲ្យមិនបាច់កាត់ទោសគាត់ទេគាត់ចាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មគេហៅច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទគឺចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពូជសាសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងលើលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននេះគឺអត់មានអាយុកាលទេអត់មានអាយុកាលមានន័យថាมันមានដែនកំណត់ពេលវេលាថា30ឆ្នាំហួសទៅឬមួយក៏20ឆ្នាំហួសទៅมันអាចចោទប្រកាន់បានទេគឺរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយើងដឹងហើយគឺ30ឆ្នាំជាងហើយក៏ប៉ុន្តែมันបានរលត់បណ្ដឹងអាជ្ញានឹងទេគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបទចោទចំពោះរឿងរ៉ាវអូក្រិតកម្មនេះអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអូក្រិតកម្មដែលគេបានចោទប្រកាន់ពីព្រោះអីការជំនុំជម្រះក្តីនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់យុត្តិធម៌នឹងការពិតមួយជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេក៏ប៉ុន្តែវាជាមេរៀនមួយជាសារមួយ ដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីកន្លែងដែលកើតអូក្រិតកម្មនៅចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ហើយមានប្រជាជនជាច្រើនលានអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាសារមួយដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកថាត្រូវជៀសវាងអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដូចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបើសិនជាកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះគឺអ្នកនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីមួយទោះបីជាវ័យចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែមានសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីធួនល្មមនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការគឺអ្នកត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីស្វែងរកការពិតនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនมันអាចលើកលែងចោតឬមួយក៏អីទេគឺការលើកលែងគឺមានចំណុចមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបែបធំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះគឺយើងមិនអាចរំលត់បណ្ដឹងទេលើកលែងតែគាត់មិនអាចមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមឬមួយក៏គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអាហ្នឹងគឺជាករណីមួយផ្សេងទៀតបាទ
ចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដល់សារពេលវេលារបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយនឹងប្រិមមដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក៏ដូចជាប្រិមមដែលជាយាមហៅទូរស័ព្ទតែយើងមិនអាចភ្ជាប់ទៅបានចាហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាស្ត្រី FM 102ផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នក
FM 102